Oabolana toko fahafolo. Oabolana samihafa ny amin'ny tsy fitovian'ny toetry ny endry sy ny adala mba mivalin'ny ataony avy. Oabolan'i Solomona. Ny zanaka endry mahafalin'ny rainy, fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoana inona na inona, fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah Mosa rena ny fanahiny marina, fa foana ny fanirin'ny ratsy fanahy. Ho tonga malahelo ny miraviravy tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanany mazoto. Izay manangona amin'ny fararano no zanaka endry, fa izay sondrian'ny tory amin'ny taompijinjana no zanaka mampahamenatra. Fitahina no ao amin'ny lohan'ny marina, fa loza no mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Ankasitrahana ny fahatserovana ny marina, fa olony anaran'ny ratsy fanahy. Izay endry am-po no andray ny didy, fa ho lavo ny adala maro vava. Izay mandeha tsy misy tsiny mandeha mahatoky, fa izay mania sy amin'ny alehany dia fantatra. Izay mamia maso manome alahelo, fa ho lavo ny adala maro vava. Loharanonaina ny vavany marina, fa loza ny mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Ny fankahalana dia manetsika ady, fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Amolotry ny manan-tsaina no ahitam-pahendrena, fa tsora-kazo no amin'ny lamosiny tsy ampisaina. Ny endry mirakitra fahalalana, fa ny vavan'ny adala eo akaiky ny fandringanana. Ny aren'ny manan-karena no vohin'ny mafy, fa ny sy fananany ory no fandringanana azy. Ho fiainana ny asan'ny marina, fa ho ota ny fitombon'ny arenin'ny ratsy fanahy. Izay mino anatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana, fa mivily izay mandaha anatra. Izay mitahiry lolo-po dia manana molotra mandainga, ary izay mampiely endrikendrika dia adala. Ny teny maro tsy lozan'izay ota, fa izay mahatana ny molony no endry. Volafotsy voafantina ny lela marina, fa ny fonin'ny ratsy fanahy tsy misy vidiny. Ny molotry ny marina mamelona ny maro, fa maty ny adala noho ny tsy fanana ny fahalalana. Ny fitahian'i Jehovah ny mampanankarena, ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Toa laolaoan'ny adala ny fanaovan-dratsy, fa raha ny manan-tsaina dia fahendrena kosa. Ny tahotry ny ratsy fanahy hatraminy, fa ny irin'ny marina no omena azy. Rehefa mipoaka ny tafio-drivotra dia tsy ao intsony ny ratsy fanahy, fa ny marina voahorina ho mandrakizay. Toy ny vinaigitra amin'ny nify sy ny setroka amin'ny maso, dia mba toy izany koa ny malaina amin'izay maniraka azy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no mahaela velona, fa ny taonany ratsy fanahy ho avoezina. Ny fanantenan'ny marina dia fifaliana, fa ny fanantenan'ny ratsy fanahy ho foana. Ny lalan'i Jehovah dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy. Ny marina tsy angozozo mandrakizay, fa ny ratsy fanahy tsy onona amin'ny tany. Eo amin'ny vavan'ny marina no hitsimoan'ny fahendrena, fa ny lela fandainga ho fongorana. Ny molotry ny marina mahalala izay ankasitrahana, fa ny vavany ratsy fanahy dia feno fitaka.